Dilis Plūdons – dzīve un daļrade. Vilis Plūdons pieder pie spožākajiem 20. Gadsimta sākuma dzejniekiem, izcils dabas liriķis un populārs bērnu dzejas autors. Latviešu literatūrā Plūdons ir nozīmīgs kā liro epikas žanra veidotājs un izkopējs. Viņa meisterīgi uzrakstītās poēmas un balādes deva spēcīgu ierosmi turpmākai latviešu dzejas attīstībai. Būtiskākās Plūdoņa daļradas iezīmes ir sabiedriski nozīmīgu parādību tēlojums, emocionāls spraigums, spilgta tēlainība un mākslinieciskās formas meistarība. Vilis Plūdons, īstajā vārdā Vilis Leinieks, ir dzimis 1874. Gada 9. Martā Bauskas apriņķa Leiniekos saimnieka ģimenē. Tēvs nomirst, kad Vilim ir tikai 3 gadi, un visas rūpes par saimniecību un 4 dēliem gulstas uz mātes pleciem. Zēnu audzināšanā, cik spēdama, mātei palīdz vecā māte, kuru ģimenē mīļi dēvē par senīti. Viņa zina daudz tautas pasaku, teiku un nostāstu par seniem laikiem, un labprāt stāsta tos saviem mazdēliem. Nostāsti par seno zemgaļu brīvības cīņām, teiksmas par virsaišiem, viesturu un nameju, kā arī dzimto māju skaistā apkārtne, jau bērnībā kļūst par nākamā dzejnieka iedvesmas un radošās fantāzijas avotu. Mēmeles līčos, pļavās un mežos mazais Vilis kopā ar draugiem izspēlē improvizētās ūdens un sauszemes kaujas. Sacer dzejoļus un varoņ eposus, kopā ar brāļiem mājās rīko teātra izrādes. Tas viss liecina, ka zēns ir apdāvināts ar spilgtu iztēli un literārām dotībām. 10 gadu vecumā Vilis Leinieks sāk apmeklēt Pilsmuižas pagasts skolu, bet pēc 3 gadiem mācības turpina Bauskas pilsētas skolā. Šeit viņš padziļināti sāk interesēties par literatūru, aizrautīgi lasīdams latviešu, krievu un vācu autoru darbus. Par mīļāko latviešu dzejnieku viņam kļūst Auseklis, no kura dzejas vēlāk, sākdams literārās gaitas, Vilis Leinieks aizgūst savu pseidonīmu Plūdons. Tā Ausekļa dzejā nodēvēts ūdeņu un dabas atmodas dievs. Ar teicamām sekmēm pabeidzis Bauskas pilsētas skolu, 1891. Gadā Vilis Leinieks iestājas Baltijas skolotāju seminārā Kuldīgā. Studiju gados viņš mērķtiecīgi nododas pašizglītībai, studē literatūras teoriju un vēsturi. Padziļināti iepazīst citautu literatūras klasiķu darbus, kļūdams par erudītu dzejas mākslas sapratēju. Kad jauneklis beidz semināru, iznāk dzejoļu krājums pirmie akordi, ar kuru latviešu literatūrā sevi piesaka dzejnieks Vilis Plūdons. Pabeidzis Baltijas skolotāju semināru, Vilis Plūdons sāk skolotāja darba gaitas un paralēli turpina aktīvi nodarboties ar rakstniecību. Dažus gadus viņš nostrādā par skolotāju Liezerē, pēc tam Bigāņu ciemā. Jūras piekrastes vides iespaidi un dzejnieku skarbās dzīves vērojumi atspoguļoti stāstos Selgā un Jūrmalas leģenda. 1898. Gadā Plūdons pārceļas uz Rīgu un turpina skolotāju darbu dažādās galvaspilsētas skolās. Gadsimtu mijā pēc elēģijas Divi pasaules, balādiskā dzejojuma rekviēms un it īpaši poēmas Atraitnes dēls publicēšanas, Vilis Plūdons sevi apliecina kā izcilu dzejas meistaru. Šie liro episkie darbi iegūst lielu rezonanci un popularitāti, jo ar spilgtu māksliniecisko meistarību tajos atspoguļoti laikmeta ideāli. Poēma Atraitnes dēls ir viens no izcilākajiem liroepikas žanra darbiem latviešu literatūrā. Tajā vēstīts par nabadzīgu jaunieti, kas deksmes pilns tiecas pēc zinībām, bet smago dzīves apstākļu dēļ aiziet bojā. Poēmā Plūdons parādījis tipisku tā laika ainu – latviešu tieksmi pēc izglītības, lai sasniegtu personīgo un vienlaicīgi arī visas tautas labklājību. 1901. Gadā iznāk labākais Plūdoņa prozas darbs – autobiogrāfiskais tēlojums Mazā Anduļa pirmās bērnības atmiņas. Strādājot Rīgas skolās, Vilis Plūdons iepazīstas un 1903. Gadā salaulājas ar skolotāju. Tomēr kopdzīve ātri izjūk, un jau pēc gada viņš apprecas ar savu bijušo skolnieci, Elfrīdu Melbārdi, un viņu laulībā piedzims 7 bērni. Ar savu kuplo bērnu saimi dzejnieks ļoti lepojas un rūpējas, lai viņi iegūtu labu un vispusīgu izglītību. 20. Gadsimta pirmajās divās desmitgadēs top Viļa Plūdoņa literārā mantojuma labākā daļa, kurā galvenokārt ietilpst viņa poēmas un balādes. 1912. Gadā viņš saraksta poēmu Uz saulaino tāli, kurā alegoriskā veidā atspoguļota 1905. Gada revolūcijas norise Latvijā. Ar putnu tēliem parādīts tā laika sabiedrības sociālais noslāņojums, paradumi un ierobežotais pasaules skatījums. Šauri personiskās rūpēs iestingušo putnu dzīvi sabango vētra, iezvanīdama pārvērtību laiku, celdama visus cīņai par jaunu dzīvi. Kaut arī jāpiedzīvo sakāve, ko simbolizē jaunā gulbja bojāeja, tomēr poēmas beigas izskans himniskā aicinājumā nepagurt, turpināt cīņu un nezaudēt ticību uzvarai. 1913. Gadā izdotajā liroepikas krājumā Dzīves simfonijas iekļautas labākās Plūdoņa balādes. Balāžu tematika ir daudzveidīga. Viņš rakstīs gan vēsturiskas, gan uz folkloras materiāliem balstītas, gan savu laikmetu tieši tēlojošas balādes. Piemēram, balādē Tīreļa noslēpums atainoti 1905. Gada revolūcijas notikumi. Tajā izskan aicinājums neaizmirst kritušos varoņus un turpināt aizsākto cīņu. Vēsturiskajās balādēs pārsvarā tēlotas zemgaļu cīņas pret vācu krustnešiem, no kurām mākslinieciski spēcīgākā ir balāde Salgales Madaloms. Tajā vēstīts par jaunu zemgalieti Madi, kas mīlestībā uz dzimteni un naidā pret svežzemju iekarotājiem, dodas uz tērveti, lai palīdzētu virsaitim viesturam izstriekt ienaidnieku no viņa pils. Kaujā Madis tiek nogalināts, šāds balādes nobeigums izskan kā atgādinājums, ka tautas brīvības cīņās upuri un traģiski zaudējumi ir nenovēršami. Emocionālu kāpinājumu un traģisku noskaņu savās poēmās un balādēs dzejnieks panāk ar spilgtām pretstatu ainām un precīzi izraudzītiem mākslinieciskās izteiksmes līdzekļiem. Poēmas un balādes žanrā Plūdoņa talants un meisterība latviešu literatūrā skaitās nepārspēti. Pirmā pasaules kara laikā kopā ar ģimeni evakuējas no Rīgas un bēgļu gaitās dzīvo pie radiniekiem Jaungulbenē. Dzejnieks smagi pārdzīvo kara radītās šausmas, grūtos bēgļu ceļus un tautas ciešanas. Dzejoļu krājumos Via Doloresa un No nakts līdz rītam attēlota tautas traģika bēgļu gaitās un kara radītais posts. Atklāta latviešu nacionālās apziņas tapšana. 1919. Gadā Plūdons atgriežas galvaspilsētā un līdz 1934. Gadam strādā par skolotāju Rīgas pirmajā pilsētas ģimnāzijā. Skolotāja darbā ar nelieliem pārtraukumiem viņš nostrādā gandrīz 40 gadus un saraksta vairākas skolu mācību grāmatas. Latvijas Republikas laikā Plūdons joprojām aktīvi darbojas arī literatūrā, taču viņa daļradē vairs nav tik spēcīga sabiedriskā un mākslinieciskā nozīme kā gadsimta sākumā. Literatūras paliekošajā mantojumā no šī posma galvenokārt ietilpst viņa bērnu un dabas dzeja, kur dzejnieka meistarība apliecināta ar daudzkrāsainām un skanīgām sajūtu gleznām. Vilis Plūdonis miris Rīgā 1940. Gada 15. Janvārī pēc atkārtotas sirdstriekas. Apbedīts dzimtas kapos, kas atrodas netālu no dzimtajām mājām, Lejniekiem. Beigas.